สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังในช่วงเวลาของรายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขค่ะซึ่งจะพบกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ในทุกๆวันศุกร์เวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นนะคะยกเว้นศุกร์ที่4ของเดือนนะคะรายการของเรานะคะก็จะนำเนื้อหาสาระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากท่านผู้ฟังที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะและหากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำประการใดก็โทรศัพท์มาแนะนำกันได้นะคะที่เบอร์02-503-4156และ02-504-7355ค่ะในวันนี้นะคะที่ฉันมีเรื่องราวข้อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากท่านผู้ฟังค่ะโดยผ่านพระเถรานุเถระหรือว่าผ่านผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเราไปติดตามฟังดูค่ะ
มัทธุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเพราะความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้พึงตั้งใจฟังด้วยดีและเฉพาะจะได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปใช้ชีวิตครองเรือนอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับการทำการงานซึ่งจะต้องมีการพูดมีการฟังมีการคิดมีการสัมพันธ์ติดต่อผู้คนต้องเดินทางต้องทำกิจกรรมทั้งส่วนตัวส่วนรวมจะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคอารมณ์ต่างๆที่เข้ามามากมายเราจะนำกรรมฐานไปปฏิบัติได้อย่างไรกับชีวิตจริงที่อยู่กับสังคมอยู่กับการงานในเมื่อเวลาที่เจริญสติที่เป็นวิปัสสนาจะต้องระลึกรู้ปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยคือพยายามคัดสมมุติออกไปตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตจะพยายามกำหนดรู้เฉพาะปรมัตถปรมัตถ์อารมณ์ที่กำลังปรากฏเท่านั้นจึงจะเป็นการเจริญวิปัสสนาที่จะเป็นไปให้เข้าถึงซึ่งปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงการติดต่อการงานต้องคิดต้องพูดต้องเขียนต้องอ่านต้องเดินทางนะอารมณ์ของจิตจะต้องเป็นสมมุติคือจะต้องตีความหมายจิตจะต้องนึกไปสู่ความหมายจะต้องคิดไปสู่ชื่อภาษาความหมายรูปร่างของสิ่งเหล่าต่างๆเหล่านั้นอารมณ์เป็นสมมุติบัญญัติเจริญวิปัสสนาสติต้องระลึกรู้ปรมัตถ์ แล้วมันจะขัดกันไหมจะทำได้อย่างไรถ้าเรามีเป็นผู้ที่มีความเข้าใจปฏิบัติเป็นเจริญสติเป็นคล่องแคล่วขึ้นก็สามารถที่จะเจริญสติได้ในชีวิตประจำวันที่เรากำลังทำการงานอยู่นั่นก็หมายถึงว่าจะต้องรับรู้สลับกันไปสลับกันมาบางขณะก็จิตจะต้องไปสู่บัญญัติแต่ขณะเดียวกันสติก็กลับระลึกรู้ปรมัตถ์ควบคู่สลับคู่คู่กันไปได้ความคิดที่ไปสู่สมมติบัญญัติแม้ว่าจะถูกตัดด้วยการมีสติรู้ปรมัตถ์แต่เมื่อกลับไปรู้บัญญัติต่อมันก็ยังปฏิปต่อของมันได้ด้วยความเร็วของจิตจิตมันมีความเร็วในการรับรู้อารมณ์มันรับบัญญัติบัญญัติกลับรู้ปรมัตถ์รู้ปรมัตถ์ก็กลับไปรู้บัญญัติต่อเนี่ยมันก็ยังไปติดไปต่อเรื่องราวความเข้าใจนั้นได้การพูดก็ยังสามารถพูดต่อเนื่องในสมมติบัญญัติในเรื่องราวที่จะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ในขณะที่พูดไปนั้นเนี่ยสติมันก็ระลึกรู้ปรมัตถ์สลับฉากไปได้โดยที่การพูดนั้นก็ยังไม่เสียยังปฏิปต่อเรื่องราวที่จะพูดได้อันนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องลองฝึกหัดเวลาพูดลองหัดมีสติระลึกรู้ไปดูซิว่าพูดยังพูดได้ไหมรู้ปรมัตถ์สนับกันด้วยไปได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงนั้นสามารถจะทำได้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะพิสูจน์แล้วก็ไปฝึกหัดทำเอาได้เวลาพูดสติระลึกรู้ปรมัตถ์ก็คือรู้วาจาที่ไหวๆรู้ใจที่ตรึกนึกรู้ความรู้สึกทั้งกายทั้งใจได้พูดก็ยังพูดไปได้ยังพูดรู้เรื่องรู้ราวซึ่งเวลาพูดเนี่ยสมองหรือจิตต้องคิดจิตต้องมีการตรึกนึกมีสัญญามีวิตกวิจารที่จะผลิตภาษาคำพูดเรียงคำพูดออกมาเปล่งวาจาออกมาสื่อสมมติบัญญัติตามสมมติที่โลกสมมติกันไว้ในขณะนั้นปรมัตถ์ก็มีอยู่คือความตรึกนึกคือความรู้สึกในจิตคือความคิดที่ปรากฏวาจาที่ไหวๆใจที่ตรึกนึกความรู้สึกทั้งกายทั้งจิตสิ่งเหล่านี้เป็นปรมัตถ์ที่ผู้ปฏิบัติสามารถจะระลึกรู้ควบคู่กับการที่กำลังพูดเป็นไปในสมมุตินั้นน่ะนี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันบางเวลาที่เราต้องพูดก็ต้องพูดอย่างการมีสติไปทดสอบทดลองฝึกหัดดูก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองด้านประโยชน์ในทางโลกที่จะต้องติดต่อในการพูดในการงานในการกระทำก็ยังทำได้ประโยชน์ในทางธรรมโดยเฉพาะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือประโยชน์ในเรื่องของการรู้ปรมัตถ์เจริญวิปัสสนาก็ยังทำได้ ท่านทั้งหลายก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าได้รับคุณค่าเหนือกว่าบุคคลที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นซึ่งเขาจะไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่เคยเจริญสติในการพูดในการทำการงานเขาจะไปในสมมุติตลอดและแน่นอนเมื่อจิตไปในสมมุติตลอดจิตย่อมเกิดกิเลสหนาแน่นจิตของบุคคลที่ปล่อยไปในสมมุติตลอดโดยไม่มีสติระลึกรู้เขาจะมีกิเลสหนาแน่นความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมากความวุ่นวายใจจะเกิดขึ้นมากความเครียดทางสมองจะเกิดขึ้นมากกิเลสหนาแน่นบางครั้งก็ทนต่อกิเลสไม่ไหวก็กระทำกรรมทำบาปทำผิดด้วยจิตที่มีกิเลสนั้นแล้วก็กลายเป็นโทษเป็นภัยบางคนก็ติดคุกติดตารางบางคนก็สร้างความเสียหายให้ผู้อื่นและตนเองครอบครัวแล้วก็ต้องมานั่งทุกข์ใจเสียใจในภายหลังเพราะไม่มีสติยับยั้งชั่งใจนั่นเพราะไม่ได้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานแต่คนที่ปฏิบัติเจริญสติควบคู่ไปนั้นเขาก็จะมีความยับยั้งชั่งใจเป็นเขาสามารถจะทำจิตให้สงบร่มเย็นได้เป็นระยะเป็นขณะเป็นช่วงเอาความร้อนนะความร้อนที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายลงใจที่มันร้อนใจที่มันวุ่นวายให้คลี่คลายลงด้วยการเจริญสติและประโยชน์อื่นๆที่เป็นผลพลอยได้ก็คือการมีประสิทธิภาพของการทำงานคนที่ทำงานด้วยสติก็จะมีความรอบคอบมีความแยบคายในการปฏิบัติการงานมีความสุขุมรอบคอบทำการงานก็ไม่ขาดตกบกพร่องมากหรือไม่ประสบอุบัติเหตุง่ายเพราะมีการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรวบพร้อมนี่คือประโยชน์แต่ประโยชน์ที่สำคัญก็คือได้สะสมสติสมาธิปัญญาที่จะเป็นปัจจัยต่อการรู้แจ้งในสัจธรรมเพื่อจะนำจิตวิญญาณของตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสดับทุกข์ให้ตนเองนี่คือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นปรมัตถประโยชน์ดังนั้นคนที่เจริญสติเป็นในชีวิตประจำวันก็จะได้ประโยชน์ทั้ง3อย่างทิฏฐะธรรมิกประโยชน์ได้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ในการเป็นผู้ทำการงานขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้แล้วก็คบเพื่อนดีรู้จักประหยัดพร้อมมีสติควบคู่นะจิตใจก็เป็นจิตใจที่มีสัมมาทิฏฐิเว้นบาปทำความดีสะสมคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ในสัมปรายภพเบื้องหน้าและได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่เป็นปรมัตถประโยชน์ก็คือการเป็นผู้ได้รู้แจ้งในสัจธรรมในความเป็นจริงของชีวิตลดละสละกิเลสไปตามลำดับฉะนั้นต้องทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกหัดการเป็นผู้เจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งได้ยกตัวอย่างไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาพูดหัดมีสติระลึกกายใจกายก็คือวาจาที่ไหวใจที่กำลังตรึกนึกหรือรู้สึกหรือคิดนะทดลองทดสอบดูนอกจากพูดก็ยังมีแม้การอ่าน การอ่านหนังสือการเขียนหนังสือเนี่ยก็เจริญสติได้ซึ่งเวลาอ่านหนังสือเขียนหนังสือเนี่ยจิตจะต้องไปในสมมุติโดยเฉพาะอ่านเนี่ยสายตาจับตัวหนังสือต้องแปลจับภาพหนังสือตีความหมายจิตจะต้องไปสู่บัญญัติแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสติสามารถจะระลึกรู้ปรมัตถ์สลับฉากควบคู่กันไปรู้ความรู้สึกทางสายตาบางทีก็รู้ความเคร่งตึงในสมองรู้จิตใจตัวเองในขณะนั้นเป็นไปอย่างไรรู้สึกอย่างไรมันสลับกันไปสลับกันมาและก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะมีการผ่อนคลายอยู่เสมอถ้าคนไม่ได้เจริญสติอ่านหนังสือบางทีอ่านไปอ่านมาก็เครียดเพ่งจนเกินกำลังแต่คนมีสติมันจะสังเกตบางทีก็สังเกตเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดในกายในสายตาในกายในจิตดูความรู้สึกในจิตผ่านไปแล้วจิตรู้สึกอย่างไรเกิดความสบายใจไม่สบายใจมันสามารถจะระลึกรู้แล้วก็อ่านหนังสือก็ยังอ่านไปได้ยังอ่านรู้เรื่องมันก็จะทำให้ผ่อนปลนในการที่จะเคร่งเครียดเกินไปรู้จักผ่อนปลนเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันไม่ร้อนเกินเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยเครื่องก็ไม่ระเบิดไม่ติดถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเราใช้อารมณ์ไปสมมติบัญญัติหนักเข้าหนักเข้าร้อนเกินเครียดมากฟุ้งมากวุ่นวายใจมากฉะนั้นต้องหัดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแม้ขณะอ่านหนังสือแม้ขณะเขียนหนังสือเขียนหนังสือเนี่ยมันก็มีความตึงที่มือต้องไหวมีมือตึงมีมือไหวมีใจที่ตรึกนึกมีสายตาที่จะต้องดูตัวหนังสือมีความคิดมีความรู้สึกสมองก็ต้องคิดใจต้องคิดมือต้องทำแต่มันก็มีสติระลึกควบคู่สลับรู้ปรมัตถ์ไปได้รู้ความตึงรู้ความไหวรู้ใจที่ปลึกนึกรู้ใจที่รู้สึกจิตมันก็ยังปฏิปต่อในสมมติบัญญัติได้ท่านทั้งหลายก็หัดไปลองทำดูหัดเจริญสติในขณะเขียนหนังสือในขณะอ่านหนังสือในขณะพูดในขณะฟังเนี่ยจิตจะต้องนึกถึงสมมุติไม่งั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างขณะนี้ท่านทั้งหลายลองพิสูจน์ดูจิตต้องนึกถึงคำพูดแปลความหมายของคำพูดจึงจะรู้เรื่องแต่ขณะเดียวกันเนี่ยลองหัดเจริญสติควบคู่ไปซิว่าระลึกได้ไหมในขณะนี้ระลึกรู้ปรมัตถ์ได้ไหมรู้ความรู้สึกในกายในจิตได้ไหมรู้ได้ยินเสียงได้ไหมรู้ใจตัวเองได้ไหมรู้ความรู้สึกที่กายได้ไหมลองสังเกตปรมัตถ์ดูจะพบว่าสติก็รู้ปรมัตถ์ได้รู้ตึงรู้ไหวรู้ใจรู้จิตรู้ความคิดรู้ความตึงรู้ความรู้สึกในกายในจิตแต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยพิสูจน์ดูว่าขณะนี้ที่เราฝึกการมีสติขณะนี้ฟังรู้เรื่องก็ยังฟังรู้เรื่องสติก็ยังรู้ปรมัตถ์สลับเนี่ยแสดงมันสลับกันอยู่จิตมันสลับมันไปบัญญัติบ้างปรมัตถ์บ้างบัญญัติบ้างปรมัตถ์มันทำงานอย่างรวดเร็วมันยังฟังรู้เรื่องแม้จะรู้ปรมัตถ์ก็ตามนี่คือการที่จะฝึกสติในชีวิตประจำวันเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันจะอยู่กับปรมัตถ์ตลอดไม่ได้เราจะทำงานกับใครมันก็ต้องฟังเขาพูดหรือเราพูดเองมันต้องไปในสมมุติเนี่ยถ้าเราจะมากำหนดปรมัตถ์ตัดบัญญัติทั้งหมด เราก็จะฟังไม่รู้เรื่องเขาสั่งอะไรพูดอะไรเราก็ไม่จำไม่สนใจสักอย่างที่สุดการงานก็เสียเขาสั่งอะไรบอกอะไรแล้วก็ไม่จำเพราะจิตไม่ไปเสพในสมมติไม่ได้ไปย้ำในสมมติไม่ได้ไปใส่ค่าของเสียงมันก็เลยไม่รู้เรื่องหรือไม่จำแล้วบางคนเวลาปฏิบัติวิปัสสนาไปเนี่ยพอไปทำงานกับทำงานไม่ได้มาบ่นว่ารับงานใครไม่ได้เขาสั่งอะไรเขาบอกอะไรกลับไม่จำไม่รู้เพราะจิตไม่ไปเอาใจใส่ที่เขาพูดเขาสั่งจะเอาใจใส่อยู่ในข้างในตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่ามันปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันยังไม่ได้มันได้ข้างเดียวได้ด้านเดียวมันเสียไปด้านหนึ่งนะเคยชินต่อการปล่อยบัญญัติพอถึงคราวที่จะต้องใช้การงานทำการงานมันปล่อยบัญญัติทั้งหมดไม่ได้มันต้องเข้าไปจับบัญญัติต้องไปตีความหมายต้องไปจำต้องไปบันทึกในเรื่องราวที่รับรู้ทางตาหูนั้นเนี่ยจิตมันบันทึกเรื่องไม่ได้นะแต่เมื่อเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกับใครว่างงานว่างภาระอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆคราวนี้สิปล่อยให้ได้หมดพยายามปล่อยบัญญัติไปให้หมดอย่ารู้ปรมัตถ์อย่างเดียวให้มันได้ปรมัตถ์ล้วนๆได้ยิ่งดีมันก็จะเป็นปัจจัยต่อการรู้แจ้งได้มากขึ้นแต่เวลาเราออกมาสู่การงานติดต่อผู้คนทำการงานเราก็ต้องใช้บัญญัติแต่ขณะเดียวเราก็ไม่ใช้บัญญัติอย่างเดียวเราต้องรู้ปรมัตถ์สลับไปบ้างเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเราจะเป็นผู้เข้าใจเรื่องปรมัตถ์ฝึกการเจริญสติรู้ปรมัตถ์ได้ดีเราก็จะต้องไปฝึกการพลิกระหว่างไปบัญญัติมาปรมัตถ์มันปรมัตถ์บัญญัติใช้งานให้ถูกเมื่อเรามีเครื่องมือสักชิ้นหนึ่งซึ่งเราจะต้องใช้ให้มันได้ทั้งสองด้านอย่างขวานมันจะมีสองด้านขวานจะมีด้านคมกับด้านสันด้านคมก็ไว้ถากไม้ด้านสันก็ไว้ตอกเช่นตอกตะปูเวลาถึงคราวที่เราจะถากไม้เราก็ใช้ทางคมถึงเวลาที่เราจะตอกตะปูเราก็ต้องใช้ทางสันอันนี้ในขณะที่เราทำงานเนี่ยบางทีเราบางขณะต้องถากไม้บางขณะตอกตะปูบางขณะถากไม้บางขณะตอกตะปูมันต้องพลิกขวานเป็นไม่ใช่ว่ากำลังถากไม้พอถึงคราวจะตอกตะปูก็ยังไม่ยอมพลิกยังใช้ทางคมมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการตอกตะปูเหมือนกับคนที่กำหนดปรมัตถ์ตลอดเขาสั่งอะไรบอกอะไรไม่พลิกไปสู่บัญญัติมันก็เลยไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ทำงานไปไม่ได้ส่วนบางคนที่ใช้บัญญัติตลอดไม่รู้ปรมัตถ์เลยถึงคราวที่มันจะต้องใช้ไม่ใช้บางคนที่ถึงคราวจะถากไม้มันก็ยังใช้ทางสันอยู่ก็ถากไม่เข้าไม่ต้องพลิกเป็นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นไปอีกความสามารถในระดับที่รู้ปรมัตถ์เก่งแล้วก็มาฝึกพลิกไปพลิกมาระหว่างบัญญัติปรมัตถ์ได้จึงจะสามารถฝึกสติในชีวิตประจำวันจากการอยู่ในชีวิตการงานในชีวิตประจำวันของเราต้องมีการเดินทางเดี๋ยวก็เดินทางไปทำการงานนั่งรถเดิน ขณะที่เดินไปเนี่ยแน่นอนจิตจะต้องนึกถึงบัญญัติมิฉะนั้นแล้วก็เดินไม่ตรงทางไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้ว่าจะต้องหลบรถยังไงข้ามถนนยิ่งขับรถถ้าไม่ไปบัญญัติแล้วมันรถชนแน่นอนมันต้องรู้ว่าถึงคราวนี้จะต้องเบรกถึงคราวนี้จะต้องเลี้ยวต้องหยุดซึ่งจะต้องตีความหมายเป็นบัญญัติทั้งหมดแต่ก็หัดระลึกรู้ปรมัตถ์สลับไปด้วยรู้ได้ในขณะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราเดินไปจะต้องตีความหมายไปที่จะต้องรู้ไปห้องน้ำทำยังไงเดินยังไงซึ่งมันก็มีช่วงว่างที่จะระลึกรู้ปรมัตถ์ได้รับรองว่าแม้จะรู้ปรมัตถ์มันก็ยังเดินตรงทางได้แล้วเราเดินอยู่ทุกวันเนี่ยเราเดินในเรามาเก็บตัวปฏิบัติแม้เราเดินจงกรมก็ตามจิตต้องไปบัญญัติด้วยไม่งั้นมันสุดทางแล้วมันหยุดไม่เป็นมันเลี้ยวกลับไม่ถูกมันต้องมีบัญญัติมันจึงกลับถูกเลี้ยวถูกแต่เป็นเพียงแต่ว่ารู้ปรมัตถ์ไปด้วยรู้ความไหวรู้กายที่ไหวรู้ใจที่รับรู้กายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวถ้าเราจะย่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวันกายไหวใจรู้กำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้กายที่ไหวไหวรู้ใจที่รับรู้บางคนรู้ด้านเดียวรู้แต่ไหวอย่างเดียวเดินเนี่ยรู้แต่ไหวรู้แต่ไหวรู้แต่ตึงรู้แต่ไหวอันนี้ก็เรียกว่าเจริญสติได้ด้านเดียวคือได้ส่วนของรูปธรรมคนที่ฝึกเก่งขึ้นมามันรู้สองด้านรู้ด้านนามธรรมรู้ด้านมโนวิญญาณก็คือรู้ผู้รู้ไหวด้วยเวลาเดินน่ะมันรู้ผู้รู้ไหวด้วยรู้ไหวด้วยรู้ผู้รู้ไหวด้วยความไหวก็อย่างหนึ่งผู้รู้ไหวก็อย่างหนึ่งความไหวก็อย่างหนึ่งผู้รู้ไหวก็อย่างอันนี้เราก็เก่งขึ้นความสามารถมันเก่งขึ้นรู้ทั้งรูปทั้งนามความไหวไหวเรียกว่าเป็นรูปรู้ไหวเป็นนามตึงเป็นรูปรู้ตึงเป็นนามคนละอย่างมันคนละธรรมชาติกันความไหวกับผู้รู้ไหวเนี่ยคนละธรรมชาติความตึงกับผู้รู้ตึงเนี่ยเป็นธรรมชาติฉะนั้นบุคคลที่ดูใจดูจิตดูผู้รู้ยังไม่เป็นก็ต้องไปฝึกหัดหลังจากที่เราฝึกดูความไหวเป็นดูตึงเป็นดูเย็นร้อนเป็นก็หัดดูผู้รู้ตึงบ้างผู้รู้ไหวบ้างผู้รู้แข็งบ้างผู้รู้เจ็บบ้างผู้รู้ปวดบ้างนี่จะทำให้มีความสามารถแล้วก็มีปัญญามากขึ้นการศึกษารายละเอียดได้มากขึ้นก็จะทำให้เป็นปัจจัยต่อการเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติได้มากขึ้นเห็นความเกิดดับได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้แก้ปัญหาผ่านปัญหาได้ต่างๆสำหรับคนที่กำหนดจิตกำหนดผู้รู้เป็นมันจะผ่านปัญหาอะไรได้ถ้าคนที่กำหนดจิตผู้กำหนดผู้รู้ไม่เป็นไปถึงระยะหนึ่งมันก็จะตันมันจะไปไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรขึ้นมามันจะผ่านปัญหาไม่ได้ที่ว่าตันเช่นดูแต่กายเป็นอย่างเดียวหนักเข้ามีสมาธิลมให้ใจไม่ปรากฏร่างกายไม่ปรากฏรูปร่างแขนขาหน้าตาไม่มีลมให้ใจไม่มีความรู้สึกปวดเจ็บไม่มีใจมันมีความเงียบมันนิ่งมันสงบมันและที่สุดมันว่างเปล่าไปหมดจิตก็ไปอยู่กับความว่างว่างว่างนั่งก็สงบสบายแต่ก็ไม่ไปยังไงนี่คือตัน ันตันตรงที่มันไปอยู่แค่ว่างไปอยู่แค่นิ่งว่างอยู่นั้นไม่เกิดปัญญาไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเห็นได้มันจะเห็นได้อย่างไรในเมื่อจิตไปอยู่กับบัญญัติความว่างเปล่าเป็นบัญญัติไม่เป็นสภาวะมันไม่ใช่เป็นสภาวะมันก็ไม่มีเกิดไม่มีดับเมื่อมันไม่เกิดไม่ดับมันก็ป้อนให้เกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดไม่ได้เพราะปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันจะต้องเห็นกับสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่มันเกิดมันดับเนี่ยมันยับเซาะถึงจะทำให้เกิดปัญญาว่าไม่เที่ยงนะเมื่อมันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันดับไปเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปมันจึงทำให้ป้อนให้เกิดปัญญาว่าไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้หรือเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เห็นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยมันจะต้องอยู่กับสภาวะที่เกิดดับมันต้องเห็นเกิดดับถ้าไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับอะไรมันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้สิ่งที่จะเกิดจะดับนั้นสิ่งนั้นจะต้องเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยจะต้องเป็นปรมัตถธรรมหรือจะเรียกอีกอย่างว่าสภาวะถ้าไม่ใช่ปรมัตถ์หรือไม่ใช่สภาวะมันก็จะเป็นบัญญัติบัญญัติมันเป็นของไม่มีเป็นของเปล่าเป็นของสมมุติมันเป็นของไม่มีมันก็ไม่เกิดไม่ดับอะไรเพราะมันเป็นของไม่มีเพราะนั้นถ้าจิตไปอยู่กับความว่างมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้แต่มันได้ความสงบจิตขณะนั้นจะมีความสงบมีความสุขมีปิติก็เรียกว่ามาอยู่แค่สมถะสมถะกรรมฐานคือจิตสงบได้ความสงบถ้าพูดถึงธรรมดาแล้วก็ถือว่าดีคนที่ทำได้ขนาดแต่มันเป็นความดีที่ยังมีความดีเหนือกว่านั้นคือความดีระดับวิปัสสนาความดีระดับวิปัสสนานั้นเป็นความรู้แจ้งเห็นความจริงเห็นความเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลที่กำหนดใจเป็นกำหนดผู้รู้เป็นกำหนดจิตเป็นเนี่ยเวลาที่จิตไปอยู่ในสภาพมันนิ่งว่างเขาก็จะย้อนดูจิตออกเขาจะพบผู้รู้ออกเขาจะเห็นว่ามีผู้รู้ว่างมีผู้รู้ว่างมีผู้รู้นั้นเป็นกระแสที่เกิดนั้นความรู้ว่างเป็นของจริงเป็นปรมัตถ์แต่ความว่างเป็นอารมณ์บัญญัติให้ต้องฟังให้ดีความว่างเปล่าเนี่ยเป็นบัญญัติแต่ผู้รู้ว่างเป็นปรมัตถ์ผู้รู้ว่างเป็นปรมัตถ์ผู้รู้ว่างนั้นอาจจะเกิดพร้อมด้วยความเอิบอิ่มเกิดพร้อมด้วยความสุขเกิดพร้อมด้วยสมาธิฉะนั้นลักษณะเอิบอิ่มก็เป็นปรมัตถ์ลักษณะความสุขก็เป็นปรมัตถ์ลักษณะสมาธิก็เป็นปรมัตถ์ถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดมาที่ผู้รู้ว่างก็จะเห็นผู้รู้เกิดดับหรือกำหนดมาที่ปีติก็เห็นปีติมีความเปลี่ยนแปลงถ้ากำหนดมาที่ความสุขก็เห็นความสุขเปลี่ยนแปลงกำหนดมาที่สมาธิก็เห็นสมาธิเปลี่ยนแปลงที่บางคนนั้นมันไม่มีปีติมันไม่มีความอิ่มเอิบมันไม่มีความสุขมันเฉยมันนิ่งมันเฉยมันก็ดูยากมันไม่มีปฏิกิริยารู้สึกฉูดฉาดมันเรียบมันเงียบจึงจำเป็นที่ต้องกำหนดผู้รู้โดยตรงผู้รู้ว่างเกิดดับอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องฝึกหัดในการที่จะมาถึงการกำหนดผู้รู้ให้เป็น เราจึงต้องฝึกตั้งแต่ว่าเวลาเดินที่ก่อนเคยแต่กำหนดความไว้ดูความตึงความไว้ต่อมาก็หัดดูใจบ้างดูความผู้รู้ไหวบ้างมีความไหวด้วยมีผู้รู้ไหวด้วยมีตึงมีผู้รู้ตึงด้วยหรือว่านั่งเคยกำหนดแต่ปวดดูแต่ปวดอย่างเดียวเนี่ยก็หัดมาดูผู้รู้ปวดบ้างจะเห็นว่าปวดก็อย่างหนึ่งผู้รู้ปวดก็อีกอย่างหนึ่งอย่างนี้แหละมันจะเริ่มเคยถนัดกับการดูผู้รู้มากขึ้นนะหรือว่าเวลาที่จิตมันคิดนึกมีสติไปรู้ความนึกคิดมันก็เท่ากับว่ามี1ความนึกคิด2มีผู้รู้นึกคิดถ้าสติมันเก่งขึ้นมันก็จะรู้ทั้ง2อย่างรู้ความนึกคิดด้วยรู้ผู้รู้นึกคิดด้วยความนึกคิดกับผู้รู้นึกคิดมันคนละอันกันไอ้นึกคิดนึกคิดไปเนี่ยมันเป็นแต่จิตที่มีวิตกวิจารณ์แต่ผู้รู้นึกคิดนี่มันเป็นจิตที่มีสติจิตที่มีสติสัมปชัญญะมันคนละอันกันและมันก็กลับมีสติอันต่อไปที่มารู้นะเรียกว่าผู้รู้ดูผู้รู้นะผู้รู้ที่เกิดมาต่อใหม่เนี่ยก็รู้ผู้รู้อันก่อนได้นิดหนึ่งแล้วก็หมดไปทันทีรู้ได้นิดเดียวพอรู้ก็หมดไปรู้นิดหนึ่งหมดไปมันก็จะค่อยเห็นความหมดไปพอรู้จิตเอาจิตหมดทันทีรู้ผู้รู้ผู้รู้หมดทันทีแล้วจะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันหมดปรากฏหมดปรากฏหมดมันเอาเป็นตัวตนไม่ได้ถ้าไม่ได้กำหนดรู้ผู้รู้อุปาทานมันก็เข้าไปยึดมันยึดว่าเป็นตัวเราที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเรากำลังกำหนดรู้เรากำลังรู้อยู่เรากำลังมีสติคือไปเอาไอ้ผู้รู้อันคือสติและจิตนั้นเป็นตัวเราทั้งที่จิตและสติก็สักแต่ว่าเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนอะไรหรอกแต่มันกลับเห็นเป็นตัวตนมันรู้สึกเป็นตัวตนเป็นตัวเรานั่นคืออุปาทานมันยึดอุปาทานมันเข้าไปยึดไว้โดยที่ไม่รู้ตัวมันจะละได้อย่างไรก็ละได้โดยการมีสติรู้ทันสติสัมปชัญญะมากำหนดดูผู้รู้เห็นผู้รู้หมดไปพอเห็นหมดไปอุปาทานก็อาศัยไม่ได้มันก็จะกลับรู้สึกใหม่ว่าไม่ใช่ตัวตนที่สิ่งที่มันดับไปหมดไปมันจะเอาเป็นตัวตนไม่ได้แล้วมันจะรู้สึกว่าสักแต่ธรรมชาติสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละวิปัสสนานะวิปัสสนาเป็นเรื่องของปัญญาและปัญญานี่มันต้องตีรอบหมดรู้ละเอียดรู้ทั้งตัวผู้รู้เองนะหมุนรอบแต่ไม่ใช่ไปวิ่งหมุนในจิตอยู่นะใช้เป็นคำพูดที่เป็นภาษาที่ว่ามันรู้ทั่วถึงอะไรจะเกิดรู้อะไรจะเกิดรู้อะไรจะเกิดรู้อย่างรวดเร็วว่องไวขึ้นฉะนั้นก็พูดมาถึงว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สามารถจะนำไปปฏิบัติเจริญสติเจริญวิปัสสนาได้ในชีวิตประจำวันแต่ต้องรู้จักกลับไปกลับมาระหว่างบัญญัติและปรมัตถ์ในการที่กำลังยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไหวในขณะที่ใจต้องนึกคิดในขณะที่พูดในขณะที่ฟังในขณะที่เห็นในขณะที่แลตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องใจนึกคิดเนี่ยหากมีสติระลึก ควบคู่กันไปก็จะค่อยๆเป็นผู้ที่มีความถนัดขึ้นจากการที่เกะกะกะยังไม่ค่อยจะได้นะเขาก็รู้สึกจะคล่องขึ้นคล่องขึ้นระลึกได้ขึ้นได้มากขึ้นได้บ่อยขึ้นในวันหนึ่งหนึ่งสติก็เกิดขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวได้มากขึ้นเมื่อสติมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติของมันถึงไม่ตั้งใจมันก็ระลึกขึ้นมามันจะใส่ใจมันจะระลึกมันจะทำงานของมันเองได้คนที่ฝึกจนมีความชำนาญพอได้เหตุปัจจัยอะไรนิดมันก็จะเกิดแหละสติอย่างเช่นเรามาฟังธรรมะมันก็สติมันก็จะเกิดเราคุยเรื่องธรรมะสติมันก็จะลึกเข้ามาตัวเองไปเห็นเขาปฏิบัติสติมันก็ระลึกน้องเข้ามาสู่ตัวเองมันจะดูในตัวเองอยู่เสมอเสมอแต่ภายนอกก็ยังคุยยังพูดยังทำยังเดินยังคิดแต่ว่าสติมันจะระลึกม้วนเข้าสู่ภายในควบคู่สลับกันไปนี่สำหรับเราจะต้องนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้เสียเวลาหมดเวลาชีวิตถูกฆ่าไปวันวันหนึ่งจะคอยว่าเราหมดภาระแล้วหมดการงานแล้วแล้วเราจะมาปฏิบัติให้เต็มที่มันไม่แน่ชีวิตไม่เป็นไม่แน่นอนเราอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วก็ระหว่างที่เราคอยโอกาสที่เดี๋ยวปีนั้นปีหน้าจะมาปฏิบัติระหว่างปีหนึ่งปล่อยตามเรื่องตำราวเสพอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงด้วยความชอบชังโลภโกรธหลงหนาแน่นมากขึ้นแล้วปีหนึ่งก็จะมากำจัดทีเงี้ยมันจะไหวได้ไงมันเสื้อผ้าปีหนึ่งไม่เคยซักเลยนะสกปรกทุกวันทุกวันทุกวันปีหนึ่งมาซักทีเงี้ยซักอยู่สองสามวันแล้วก็ไปปล่อยให้เปื้อนต่อไปมันจะสะอาดได้ง่ายได้อย่างไรแต่ถ้าหากวันหนึ่งหนึ่งเราก็ซักไปด้วยระวังความสกปรกไปด้วยถึงแม้เราจะต้องใส่ต้องซักนะมันก็จะยังดีถ้าเราเป็นผู้ฝึกสติอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยอย่างน้อยก็กิเลสก็จะถูกตัดรอนลงให้ลดกำลังบั่นทอนลงได้สะสมสติมีสติเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็สะสมของมันก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วรู้ทันขณะหนึ่งมันก็ได้แล้วหายใจเข้าแล้วลึกรู้ในขณะมันก็มีสติเกิดขึ้นขณะนี้เวลานึกคิดรู้ทันมันก็ได้สติขณะมันจำนวนจากหนึ่งเป็นสองเป็นห้าเป็นร้อยเป็นพันหลายวันหลายปีมันสะสมมากขึ้นมันก็จะเป็นปัจจัยให้มีกำลังในครั้งต่อๆไปถ้าเราต้องเก็บหน่วยกิจของสติหรือเก็บคะแนนของเราไปเรื่อยนะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรายังไม่สามารถจะน็อกกิเลสได้ทันทีแต่เราก็เก็บคะแนนไปก่อนระลึกไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยอย่าปล่อยให้กิเลสมันท่วมทับเล่นงานจนย่ำแย่แล้วจะมาแก้ไขเนี่ยมันก็ลำบากโดยเฉพาะที่เราเคยฝึกได้เคยทำจิตใจลงตัวเข้าไปรู้สภาวะจิตเข้าไปสู่สภาวะละเอียดซึ่งอาศัยการฝึกจนคล่องจนลงตัวแล้วเรามาปล่อยปละละเลยเนี่ยตอนหลังมาทำเนี่ยมันก็จะยากแหละมันยากตรงที่ใจมันจะร้อนหมายถึงมันคือมันอยากจะได้อย่างเก่าพออยากจะได้อย่างเก่าใจก็ร้อนพอร้อนมันก็ร้อนมันก็ทำไม่ได้มันไม่ใจเย็นนะมันร้อนเพราะใจมันจะใฝ่จะฝันแต่ที่เคยได้มันก็เลยไม่ได้เพราะมันไปอยากเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อะไรก็รักษาไว้ ยังคนที่ปีนขึ้นหน้าผาขึ้นภูเขามันนะได้สักครบหนึ่งได้สักชั้นหนึ่งมันก็จะมีที่พักพิงอาศัยถ้าเราขึ้นไปถึงยอดได้มันก็จะสบายที่เราปีนไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราหอยล่วงลงมาตอนหลังก็จะปีนไปใหม่เนี่ยมันจะท้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดท้อถอยนะแต่ถ้าเรารักษาระดับเขาไว้อย่างน้อยถ้ามันคาครบไว้อย่าให้มันล่วงลงไปต่ำสุดมันก็จะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องพยายามรักษาสติสัมปชัญญะของเราไว้อยู่เสมอแม้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับการงานอยู่ทำการงานต้องคิดต้องพูดต้องกระทำก็เป็นผู้ระลึกรู้สึกตัวในการทำในการพูดในการคิดในการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหววาจาใจนึกคิดให้มีสติหัดรู้ไปเรื่อยๆถึงเวลาช่วงของวันเวลาที่เราไม่มีภารกิจเจนก่อนนอนตื่นนอนหรือเวลาอื่นที่เราวางภาระอันนี้เราก็เข้าที่ทำจิตให้ปล่อยได้ทั้งหมดกำหนดไปสู่ปรมัตถ์อย่างเดียวให้มากที่สุดแล้วเราก็หาเวลาปลีกตัวเพราะว่าการอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติมันก็ทำได้ง่ายกว่าแม้ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันสามารถเจริญได้ทุกสถานที่นั่นแหละทุกโอกาสทุกเวลาเพราะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีสภาวะให้กำหนดตลอดมีเย็นมีร้อนมีตึงมีไหวมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสให้รู้อยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะปัญญาเรายังอ่อนและอารมณ์มันแรงเราก็ตั้งสติไม่อยู่ตั้งสติไม่ทันเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสเรื่องมันทำยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็มาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้ออำนวยต่อการฝึกจิตนะมีผู้คนมีธรรมะมีสถานที่สงบร่มรื่นเงียบผู้คนเป็นไปในศีลในธรรมเราวางภาระไม่มีภาระการงานต้องยุ่งต้องคิดมันก็ทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่ยังอ่อนอยู่มันก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเขาช่วยแต่ถ้าเรามันจำเป็นไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะปลีกตัวเราต้องอยู่ในสังคมเราก็ต้องทำอย่างนั้นต้องฝึกอย่างนั้นถึงแม้มันจะทำยากขึ้นแต่เราก็ต้องหัดทำและถ้าเราทำได้ในชีวิตประจำวันในการงานอันนั้นก็จะทำให้เราสบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้บางคนปฏิบัติได้ดีกับชีวิตการงานพอมาเก็บตัวทำไม่ได้ดีก็มีถ้าทำอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยเขาทำได้ดีปฏิบัติทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยจิตมันก็รวมตัวได้ดีแต่พอมาเก็บตัวปฏิบัติกับทำไม่ได้ดีนั่นก็เพราะว่าเวลามาเก็บตัวมันตั้งใจเกินไปพอตั้งใจเกินไปมันก็เลยลบมันเคร่งตึงกว่ามาลบแต่เวลาปฏิบัติอยู่ในชีวิตการงานมันปฏิบัติไปเพลินๆกำหนดไปรู้ไปเวลาจิตมันรวมตัวขึ้นมามันก็ทำได้ดีนั่นก็แสดงถึงว่าบุคคลที่เขาทำได้ดีในการงานนี่มีอยู่บางโดยเฉพาะคนที่เจริญวิปัสสนาล้วนๆโดยตรงเนี่ยเขาทำสมาธิไม่ได้นะเขาจะต้องเจริญอย่างปกติที่สุดบังคับไม่ได้เลยบางคนเนี่ยบังคับนิดเดียวเนี่ยจะเคร่งตึงไปหมดสมองจะตึงไปหมดจะต้องปฏิบัติปกติจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนพอมาเก็บตัวเนี่ยเคร่งตึง ็ต้องคอยเตือนว่าเวลาเราไม่อยู่อย่างนี้เราก็ต้องทำเหมือนเราอยู่กับการงานโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างไปในทางที่จะเคร่งตึงจะต้องทำเป็นปกติถึงจะมาเก็บตัวก็ทำเหมือนปกติยืนเดินนั่งนอนปรับให้เป็นปกตินะนอกจากคนที่มันค่อนข้างไปในทางเผลอเลอล่องลอยอันนั้นก็ต้องฟิตตัวเองควบคุมตัวเองฝึกหัดตัวเองคนใหม่ๆต้องฝึกต้องหัดต้องเพียรถ้าจะปล่อยล่องลอยตามอำเภอใจมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะนั้นมันอยู่ที่จังหวะเหมือนกับการที่เขาสู้รบกันเนี่ยจังหวะหนึ่งจะเดินหน้าจังหวะหนึ่งจะถอยหลังจังหวะหนึ่งจะหลบไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันไม่ใช่เดินหน้าตลอดหรอกมันต้องมีรู้จักผ่อนไปผ่อนปนบางครั้งก็ต้องเข้มขึ้นหน่อยบางครั้งก็ต้องผ่อนลงมาเวลาใดมันค่อนข้างไปทางเคร่งตึงแล้วก็ผ่อนลงมาปล่อยวางขึ้นขณะใดที่มันค่อนไปทางหลับเผลอเลอล่องลอยก็ขันขึ้นไปหน่อยปรับให้มันพอดีเนี่ยและความพอดีมันก็ไม่ได้อยู่ได้คงที่มันอยู่ได้แป๊บเดียวนิดเดียวถ้าเราไม่ปรับไว้เรื่อยมันก็ตกไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนคนที่ก็เอาไม้ยาวอย่างไม้ไผ่มาเลี้ยงไว้บนมือตั้งฉากเวลาที่มาเลี้ยงให้มันตั้งตรงเนี่ยเวลามันอยู่ในเส้นตรงตั้งฉากเนี่ยมันจะเบาถ้าปล่อยมันคอนตัวมันเวลายกไม้ไผ่ให้ตั้งเนี่ยระหว่างที่มันคอนตัวเนี่ยมันจะหนักแต่ถ้ามันตรงได้มาไหลมันจะเบาพอมันตั้งตรงตั้งฉากได้เนี่ยก็ประคองไว้อย่างพอดีแล้วก็ประคองอย่างต้องปรับตลอดเวลามันอยู่ในตรงได้มันก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางนั้นก็ต้องปรับอยู่เลยเวลาปรับมันก็ปรับอย่างเข้าใจมันจะรู้จังหวะปรับผ่อนปรับอ่อยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคนที่เขาทำเขาจะรู้โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ใช่ก็ปรับพวกภาพเนี่ยไม่งั้นมันล้มหมดมันก็ต้องมีการประคองมีน้ำหนักมีสมาธิมีความเข้าใจมีจังหวะของมันตลอดแล้วเราขับรถก็เหมือนกันเราก็ต้องในช่วงที่มันยังไม่ขึ้นถนนสายตรงก็ต้องหักขึ้นไปเดี๋ยวพอมาขึ้นตรงได้ก็ประคองไว้เท่านั้นประคองพวงมาลัยไม่ได้หักวุดวัดแต่มันก็ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะตรงได้มันก็ต้องปรับอยู่การปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเราต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงจึงต้องเพียรระลึกเพียรปรับเพียรปล่อยเพียรวางให้พอดีอยู่ต้องเป็นคนหัดสังเกตสังกาให้ดีให้เข้าใจจากประสบการณ์ของการปฏิบัติในส่วนรายละเอียดไปเนี่ยมันไม่มีใครไปสอนกันได้เราต้องอาศัยความเข้าใจความฉลาดจากสังเกตจากตัวเราเองนะธรรมะธรรมชาติสัจธรรมน่ะมันจะสอนเราเองแม้มันจะผิดพลาดความผิดพลาดมันก็กลับเป็นครูเป็นประโยชน์ให้เราทุกคนน่ะฝึกหัดมันมีการผิดทั้งนั้นน่ะล้มลุกคลุกคลานมาทั้งนั้นน่ะแต่ไอ้สิ่งที่มันผิดนั่นน่ะมันจะสร้างความถูกต้องให้ได้รู้จักทางที่ถูกขึ้นเชิญธรรมะวันนี้ก็เป็นธรรมะที่แนะให้นำกรรมฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันท่านทั้งหลายลองไปฝึกหัดฝึกทดลองทดสอบการเป็นผู้มีสติในการทำในการพูดในความคิดมันก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้กับชีวิตประจำวันในการงานที่เราดำเนินไปวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด
ทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นนะคะก็คือข้อธรรมะที่ท่านผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่ดิฉันนำมาฝากท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์นะคะจะเป็นเรื่องราวเกร็ดธรรมะค่ะทั้งยากและง่ายนะคะขอให้ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติดูค่ะและรายการวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงนะคะดิฉันขอขอบคุณคุณวิชัยโชติวิเชียรนะคะที่ช่วยกำกับเสียงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ